Joamari Torrealdai, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz doakizu? Ezur muñeko minbiziaren kontrako maratoia?
Bueno, ba, minbiziari bizi minez. Ari natzaio borroka egiten eta uste dut oraingoz irabazten, naiz eta resistentzia desente duen. Egoskorra da, baina bueno, saiatuko gara.
Norbere ere temoso izatea komeni?
Komeni beharrezko, maratoniano izatea beharrezko. Oraindik, lehen pausuan amore ematen baldin bada ez dago zer eginik honekin.
Bueno, zuk erakutsi duztu, maratonianoa zarela.
Bai, bizitzan bai.
Behin baino gehiagotan, ez?
Bai, ala zuertatuta, bai. Mm-hmm. Bai, eta haber, oraingoan ere, espiritu bera aurrera ematen dugun eta gainditu har txarronen kontrako borroka.
Duela urte bete izan zinen Euskadi Irratian faktorian, Baionan torturari buruzko jardunaldietan izan berri, han esan zenuen, plazan, gaixotasuna zeneukala eta 2003 eskeroz gainera, eta maratoietakoa zarenez, momentu hontan, borrokan zertan ari zara, gaitzari aurre hartzeko?
Alde batetik, psikologikoki, asumitu beharra daukat, gertatzen zait, psikologiko eta oso ondo nagoen eta guzti hori, ba, ez zait iruditzen mugari daukadanik ere, ezta? Eta ba, planak eta egitasmoak eta egiten ditut, eta gero korpuzak ez ditzegitzen. Korpuzak ja indar asko galdu du, eta iraupenean batez ere, iraupenean. Ni batez ere lehen hori zen ere, nire, zera, ez da, fuertea edo, eta hor galdu du, eta beraz orain motxean oso ondo aritzen naiz, baina iraupen luzekoetan, buruz bai, baina gorpuzez ez horren beste. Baina ondo dara mat, bai.
Planta hona ikuste dizugu?
Egotez ondo nago, eta psikologiko eta ondo nago, eta ikusten hauenak ez du sinisten, esaten dudana ere. Egi esatean nigo duzu.
Psikologikoki fuerteago zaude orduan fizikoki baino?
Bueno, fizikoki ere ondo nago, eh? Gertatzen dena da, ondo sentitzen nahi zuetu esan da, agian ez nago horren ondo, zeren eta esan dituzuan bezala, oendik badaude hor resistentzia batzuk, ni usteko, ez du aizko maite nago eta ez du aldegi nahi, baina psikologikoki oso ondo nago, oso baikor nago eta denpura osoan horrela esiego naiz, eh?
Bauri oso importantea omen da, minbiziari aurre egiteko garaian.
Hala esaten dute, bai. Mediku guztiek hori esaten ziaten, eta eraman izan dute baita ere beste batzu konsolatzera ere.
Bai?
Bai, bai, bai. Oso interesante izaten da, eta importantea, zu hor sartzen zarenean, ez dakizu nun sartzen zaren ere, eta zure aurretik pasadiren beste batzun testigantza, edo beraien ikuspegia eta ezagutzea, eta bar, eta bueno, holakoetan ere ebili naiz.
Eta ze esaten zenien, bizitzen ikasi daitekela?
Bai, eta, bueno, eta gainera hori dena ere gainditu daitekela. Eta aurrera egin behar dela, eta bueno, eta nik esaten nuena baino gehiago balio zuen ni neu ikusteak. Bereik ikusten ninduten da, eta gero horrela geldituko naiz, bai, claro, zeatik ez. Eta horrela.
Hala ere, norberak topatu beharko ditu, bere makuluak, ez da?
Bai, biztan da, biztan da. Honek jotzen du, hasieran, azkenean, auskortasun bat ematen dizu, eta auskortasun horrekin bizitzen ikasien behar da. Eta hori eramaten da ikasien behar da. Oraingoz niri ez zait zaila gertatu. Ondo joan delako ere bai, ez da izan, ez da agresibo zera horietakoa nerea, eta beraz minik eta ez daukat, eta noiz benka, hori, behartu ezkero, gorpuzak egin behartu ezkero, sortzen dira, alako min puntia batzuk, eta horrek esaten du, horrek gauza bat adierazten du, eta da, atxedena behar dezula. Ni batez ere ez dut behar, tensiorik, zeharik, borrokarik, eta horako, hori kaltea handia egiten didate.
Igual kupoa beteta daukazulako izango da, ez?
Ez dago gaizki pentsatua. Ez dakit egia gezurra den, baina ongi asmatua dago.
Bai, auskor sentitu zarela, esan dugu, gu pentsatzen genuen kanpotik ikusita pitzatu ere egin zintuztela.
Aspaldiko asunto zari zera, orain dela gutxi bukatu den asunto hortaz, bai. Baina aspaldi hasi zen hortaz. Bai. Orain baino okerrago egon naizela. Fisikoki seguru ez, baina psikologikoki okerrago egon izan naiz. Ni gogor jo ninduten. Ez fisikoki, baina psikologikoki, nahiko ondoratu ninduten eta zapaldu eta hori da, ezagutu izan ditut estatuaren errai beltz zikin hoiek. eta beste inoiz izan du, baina nik nire inozentzia galdu nuen orduan.
Ordu arte ez?
Ez, ni ordu arte beti pentsatu izan dut bestearen gan fiatu izan naiz eta beti konfiantza egin izan dut eta pentsatu dut, eta ba, bueno, beti zegoela zer irabazirik edo zer eginik edo besteak ez zuela borondate txarri jokatzen edo beti pentsatu izan dut. Fiatu izan naiz, agin inozo puntu bat izango da hori. Bestearen malizia ezagutu izan dut eta badakit nola jokatzen den dabar, baina ez nuen pentsatzen alako bidekabekeri bat egin zitekeenik bat ere oinarririk gabe. Ez nuen pentsatzen. Eta orain ere kosta egiten zait, sinistea ere kosta egiten zait, baina badakit gertatu izan da eta badakit horrela dela.
Mm-hmm. Bueno, kanpotik barrurako bidea hartugu, kanpotik emandako jipoia, baina kontrako bidean jarriko gara orain gaur. Manuel Ekuona saria jasoko duzu, Eusko Ikaskuntzak egingo dizun aitortza, eta barrutik kanpora begiratuko dugu zema kontu dituen Juan Mari Torrealdaik bere bizitzan azpimarratzeko eta txalotzeko.
Juan Mari Torrealdai nabea, Foruan jaioa, 1942ko azaroaren 24an, 63 urte ditu. Teologia eta informazio zientzietan lizentziaduna, zientzia politiko eta soziologian doktore, euskaltzain oso 2007. Foruan ikasi zuen mutikotan, gero Arantzazun eta Herriberrin frantziskotarrekin. Arantzazun artistak idazleak zeuden, horregatik Franco garaian ura oasia zela esan izan du, Arantzazun eguzkia eta Euskal Herrian laino zela. Jakin aldizkariko zuzendari, anaitasunakoa ere bai, biak garai berrietara egokitzen aritu zen. Ricardo Arregirekin batera, herri-zerri alfabetatze itzaldiak ematen ibilia, AEK izango zenaren hazia ipiniz. Soziologia irakasle, Elkar argitaletxearen sortzaile, Puntu Eus fundazioaren buru, Eusko Jaurlaritzaren Euskararen aholku batzordean ere aritu da. Bere ikerketa gai handien artean dago zentsurarena. 1986-tik 1983-ra bitarteko zentsura frankista egin zuen doktore tesia. Bere azken liburuak ere gai horixe du, Artaziak, Euskal Liburuak eta Frankoren zentsura, Sus argitaletxearekin kaleratua. Euskaldunon egunkaria sortzen ibili zen buru belarri, kontseiluko editorialeko buru eta administrazio kontseiluko kide izan zen, eta buru ere bai. 2003an Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, Euskaldunon egunkaria itxi eta kartzelaratu eta auzipetu egin zuten, ustez etari laguntzeagatik. 2010an Auzitegi Nazionalak behin betiko absoluzioa eman zien 5 auzipetuei, naiz egunkariaren auzi ekonomikoa etzen erabat artxibatu 2014 arte.
Egindako zerbait damutze altzaizu?
No, horrela esan da. Bizitza luzea izan denez, ba, ez dakit, ez dut uste. Nire bizitza ez da kontinuum bat izan, baina hala ese bizi izan dut, jarraikortasun baten aritik edo bizi izan dut, eta baina konturatzen naiz, ez dut ezberdinak egin izan ditudala, hartu izan ditut erabaki ezberdinak eta bar, baina pozinago, bai. Damurik ez daukat, damurik ez daukat. Orain gauza puntualen baten, bakizu, guri ze gertatzen zaigun, orain zure garai bateko artikuluak eta gertzen direnean, edo gazte zinean, idatzi zenituenak eta bar, lotxa ematen dizitzen. Hau, ezabatzeri balego. Hori baina ez dagoen ez, ba, asumitun behar da horien.
Ez zara damutzen 2003an jasandako atxiloketa eta inkomunikazio garai hartan jasandako guztia isil-isil-isilean gordetzeaz?
Ez dut neure burua erruduntzat eman nahi, nire minbiziaren errudun enaz nineu, eta beraz isili gordetzeak esan nahiko balu barruan horregatik ba, azizela hori edo horregatik erneta hasi egin zela, ba, neu izango nintzateke errudun. Nik horrela jokatu nuen, arrazoi simple bateatik, oso horreza, bie arrazoi bikoitza. Batetik, familia babestu nahi nuelako. Umea txikia ziren eta familia babestu behar nuen. Eta ez nien neuk bizi izan nuen hori, ez nien aiari helarazi edo pasarazi nahi, hori bat. Eta bigarrena, ba, kultura lan egin nahi nuen. Lehenangoko lana, moztu zidate lan hori, ba, berreskuratu nahi nuen. Eta orduan esan nuen, bueno, ni bekainareko borroka guztiak, nire aparte guziko ditut, horta zentratuko naiz. Han emandako egurra, ba, nola esan gainditzeko, ba, psikiatra batean nago nuen, eta arekin ba, 6 hilabetetan, edo arekin landu nuen nere barrua eta ordenatu nuen nere bizitza eta ni aurrera segitu nuen. Alde hortatik damututa ez nago. Baina geroztik ba bueno, korapilua ikusten denez berez edo korapilu hori askatu zitzaidanean, ba ja ateran itzen prese publikora eta testigantza eman izan dut. Berandu, baina garaiz.
Eta lanean jarraitu ahal izateko alderdi praktikotik eta norberaren ibilbide guztia kontuan hartuta 60 urterekin bizi osoko lana hori ere guztiak kendu zizuten, gero ekiteko berreskuratzeko modurik izan alduzu.
Ez pentsa hori minik txikiena izan zenik, eh? Nire dokumentazioa eta nire karpete guzti horiek desegitea, eh? Ez pentsa, hori oso gogorra izan da niretzat. Ikera herri gogorra, zeni alde hortatik material asko pilatu izan duena da, hemerotekatik eta zea guztietatik, darrapatzen duen guztia, bibliotekatan ibilita, eta horrela, asko, tosierra asko nagoen, eta hori dena txikitu zidaten, desordenatu zidaten, parte bat itzuli dute, beste parte bat ekin gelditu dira, oso zaila da jakiten zer eraman zuten da zer kendu, zenen eta ez dago horren konstatazio horik, ez duten egin, nik ikusten ditu nola hartzen zuten, baina dena desordenatu egiten zuten, klipak eta material karpetak eta zera, metal guztia eta dena kendu egiten zuten, eta beraz material horik ezin erabilikoa gelditzen da gero. Gero itzuli dira eta zerbait, baina gauza bat behar dudanean, badakidanean, banuguela, eta bilago joan izanean, ez dut aurkitu. Eta hori, ez pentsa, zera, bi urte behar izan ditut, material horietara itzultzeko. Zer, beraz, etxeko garajean neukan materiala, handik itzulia, baina ikutu gabea. Ezin nuen hori begiratu, hori zen.
Kemena, dorea, eta...
Gehi jotzen induen horrek barrutik, ez da. Eta joan izanean, gero ez ditut aurkitu materialak. Banekizkinak, baneuzkala, banekizkinak.
Eta orain ze paperetan, zabiltza masiaketan?
Bueno, geroztik nire zea, trajetoria, bueno, idazle bezala edo aztertzaile bezala edo ikusten baldin bada, hor garbi ikusten da, eten bat, urte hortan eten bat dagoela. Ordura arte, nik pilatutako material askorekin jokatu izan dut eta beraz lana egin dut bibliografia hundiarekin. Eta geroztik, ba, beste lan batzuk hartu izan ditut, baina gehiago, neurez edo momentuan, edo elkarrizketa lanak, edo bestela aurretik metaturiko dokumentazio asko eskatzen ez duten lanak egin izan ditut. Eta, bueno, momentu honetan, bueno, ba, dauzkat nik proiektuak, seguruen nik bizitzek urtea, baino gehiago dauzkat proiektuak.
Esateko modukoak dira, ez?
Bai, denak esateko modukoak, baina denak ez ditut esango hemen, esango ditut hola pare bat edo, zera, esan dezaket, ba, egunkariaren nire memoria idatzi nahiko nuke, memoria utxia, paper asko kendu inzizkidatelako, baina, bueno, baina egunkariaren esperientzia hori kontatuko dut, eta egunkariaren sorkuntzatik akatu zuten arte, edo hil desagertarazi zuten arte, baina baita ere gerokoa, netzako oso ederra izan dena, oso gogorra, baina oso ederra izan dena, jaso dugun atxikimentua, eta jentearen elkartasuna, eta uste dut hori epopeia bat izan da nire bizitzan, hori batetik eta gero badozkate lehendik zentsurari buruz eta aldizkarien zentsura esate baterako, Madrilen ibilen nintzanean lortu nuen eta eskuratu nuen eta bar, eta ez dut publikatu, ez dut landu, ez dut publikatu, liburuena publikatu nuen, tesirako, erabilen nuen, baina aldizkariena ez, eta beste batzu dauzkat. Eta hori hor daukat eta egingarri da, zen eta hori itziaten eraman.
Egunkariaren zeure bizipenen historia luzea kontatzeko, erdibideko bat edo egin duzu, 25. urteurrenaren arira, ez?
Bai, elkarrizketa luze bat egin zidaten, eta, bueno, ba, bueno atera zen, eh? Uste dut, bueno, horre...
Beste hainbeste dagoela, ez da?
Bai.
Zeukidazteko.
Bai.
Aipatu duzu Madrilen eta ikerketak egin zenituela,
bai.
Eta esaten duzuan lagun asko galdu dituzula, ez da?
Neuzkanak.
Denak.
Giro berezietan ibili nintzen, hori era aitortu behar da. Hau da,
zentsurari buruzko ikerketak eta egiten ari zinela.
Alcalá de Henaresen eta Alcalá de Henareseko Archivo General de Administración Civil deitzen den hortan, eta baita ere kultura sailekoan Madrilen bertan. Orduan, hoe funtzionarioa dira, funtzionario edo antzekoa dira. Eta beraz, garai batetik zetozten gainera, lehenago frankismoaren garaitik, ni ibili nintzen frankismoaren garaitik zetozten, eta gero ja birkonbersio moduren bat egina zuten, eta hori, baina, bueno, nik esan behar dut, batek, hango zuzendariak zea presentatu, behin beste bati presentatu ninduen, eta esan zian, un investigador basko, eta txistua bota zuen. Horrela, Beraz, girua hori zen, oza, esan behar da ez zela etxeko girua ere. Baina, han lagun oso honak egin dituen. Oso honak, denak ez ziren horlakoak, Oso honak egin dituen. Eta, haie, denak aldu ditut, zeren eta, klaro, ja, beti euskaldun izatearekin momentu hartan, bazegoen susmuren bat, ba, gu, oza, garbia ginen ala ez. Eta, bueno, nerekin uste dut, baiezkoa ikusi zutela, baina gero beste kontrakoa agertu izan denean, ba, ja, desagertu da gure artekoa.
Eta alderik ere ez duzu berreskuratu?
Ena saiatu ere egin, Haiek segurenik ez dakit, gu, ze epaiketa, ze sententzia eukik genuen, eta sententzia erora esate zuen, guztiz asmatua izan zela gure kontrako guzti hori, eta ba, haiek holako ezer ez dakit. Haiek dakitena da, ni terrorista bat naizela, ba, Guardia Zibilak esate zuena, eta hango periodiko publikatu zutena, kartzelatik atera nintzenik ere ez dakite. Epaiketatik libre gelditu ginenik ere ez dakite. Zen eta hori ez da publikatzen, edo publikatzen baldin bada agertzen da notizi txiki batean agertzen da, eta bestea titularra hundietan, ez da.
Horren kontaketarik ez alduzu egin. Alegia, zenbat komunikabietan gero eman zioten, zeukan neurria nola baitere, ordaina, baita komunikabideo ere badakigul, badagokigulako ordaina ematea.
Bai, bai. Ez dut egin, ez dut egin, baina eske hain da, zera, begin biztakoa, ba, ez dut uste,
zera. Ez duzula nekartu.
Ez dut hortan, ez dut, baina segur, hori ere bilduta daukat, guri buruz idatzi zen guztia, guzti horietan eta hori bilduta daukat. Baina bilduta ez dagoena da, eta kontatu gabe dagoena da, guk Espainiako, eta ez Espainiako bakarrik, baize, gure inguruko Euskal Herriko ere komunikabide batzuetan, eta egin genitun saioak, gure bertsioa emateko, gure ikuspegi emateko, eta ez genuen bat ere sarrerarik izan. Bat ere sarbiderik ez genuen izan, ezin izan genuen lortu oso berandu arte.
Duela gutxi, Eibarren izan zinen, Armeria Eskolan, duela mar bat egon, Juan Jose Ibarretxe lehendakariarekin, ondo egindako lana deitutako solasaldian, errekonozimendu gisa antolatze dut, eta han esan zenuen, pesimista aktiboa zarela.
Ondo informa dute zaudete.
Aleginak egite ditugu,
Bai, Arantxaren bai, dokumentazio lanak, bai.
Aleginak egite ditugu.
Bai, bai, alde banean eukari Ibarretxe, optimista bai. Neurri gabea. Eta nire gordo nesan, ba bueno, nire burua, zera daukat, pesimista aktibotzat, hola definitu nuen aspaldi Le Monde egunkariko, Frantziako egunkariko ekipuak bere burua horrela definitu zuelako, ba, irurogeta magostean edo horrelako maten. Eta esan nuen, honek nire jarrerarekin ere badu ze ikusia. Zer da pesimista aktibo? Osa, beti, bakizu da zer esaten den, ezta? Botella erdi utxa, erdi betea. Nik ez da gendola ikusten dudan, baina nik betea nahi dut. Osa, nik alekin guztia ingo dut betetzeko. Aktibo alde hortatik pesimista, nik ez dut ikusten botella besterik gabe betea dagoenik, bestela ez nuke lanik izango betetzen. Nik betetzeko lana hartzen dut. Eta beraz, ez dut uste mundu hau, Euskal Herriaren munduko oberena denik, eta bar, baina hobetzen saiatu ingo naiz. Alde hortatik horrela konsideratzen duni pesimista aktibo, ezta? Osa, mundu hau hobetzeko saio bat gisa.
Kopiatzeko ez da txarra,
Ez. Gero egunerokoan bete behar. Aste honetan izenpetu dute adierazpena Espainiako Kongresuari eskatzeko gaztelania ez diren beste hizkuntza ofizialak bultzatzeko. 240 lagunen izenpea daude adierazpen hortan eta hizkuntza gutxituen Europako ituna erabat betetzeko eskatu diote. Zerbait espero liteke? Zegin liteke? Puntaraino eta gainezka ginarazteko botilari.
Niri ez diate galdetu, bestela zeinan ezakeen hori, baina iruditzen zait erdia ezaten den printiz al sol horietako badela. Ez dut ustenik Espainia mugituko dutenik alako zera, aldarrikapen bat edo egitearen edo kontzintziak asko sakonagoa behar du, estatua askoz gehiago mugitu beharko da. Bere sakoneko zera, psikosoziologian eta urteetan egin den zera monolinguismoaren politika hori orain deklarazio batekin nola aldatzea eta ez du sinisten, hortan benetan ez du sinisten. Ondo iruditzen zait, baina horren efikazian edo horren eraginean ez du sinisten.
Alare, baikor izateko motiburik ikusi dugu gu behintzat zerrendan? Zerrenda gutxitan topatu diren izenak ikusi ditugulako horrezkan bat abestearen atzetik?
Ba, nik ere ikusi ditut, bai. Ikusi ditut eta horretik izaten dut, bueno, neko merkea izango dela eskaria. Batzuk hori ikusita.
Eta zeiru itzen zaizu, hori kanpora begira, baina eta barruan eta barrutik, eta hemendik, zezuk askotan esan duzu, ez? Talde lanean lan egin izan dela, herri gintzan, eta gaur egun nola gaude?
Bueno, zaila da, erantzuten, eh? Nik ez dakoat, talaia berezire bat, ez begirak lekurik hortarako, ez ditut egiten azterketak ere, orain, horiek utzita dauzkat, eta bar. Nik tokatu edo egokitu zaidan nire bizi aldi honetan, sekulako aurrerapenak egin dira, zean, ez da? Euskalgintzan, euskalkulturan, eta bueno, herrigintzan ere, bai, sekulakoak egin dira. Orain, ingurukoak ere asko mugitu dira, gehiago esango nuke, oraindik. Eta gure egoera neiko auskorra ikusten dut. Ze, euforia nola esango nuke, instituzional bat edo euforia ofizial bat edo horrek ez digu mesederik egiten. Konstienteko behar dugu, deskuidatu ezkero frantsesek esaten duten bezala bainerati behera urarekin batera umeare joan dakigukela. Eta nik uste barruko indarrak asko mugitu behar ditugu, herri ekimena, gizarte zibila indartu behar da, hor sare sozialak eta hoietenak egin behar ditugu. Guztiok uste dut hemen egon den beste bigarren fase batera pasa beharra daukagula, guztiok, bai instituzioek, bai eskolkintzako agenteek edo eta globalizazioan gaudela kontuen hartuta eta bar, geure arteko estrategia, osea hizkuntza estrategiak eta hoietenak bateratu egin behar ditugu eta ea nola kokatzen garen globalizazioaren mundu honetan. Ez dela urtanta bat gehiago izan gaitezke itsaso handian, eta guke gurea koloreztatuen behar dugu urtanta bat gara munduan, baina hori izan da dira, koloretsua izan da dira, eta horren existentzia ikusteko modukoa egin dezagula. Baina hortarako, nire ustez, barruko lana izugarria dugu, barruan. Trinkotze lan bat, gure arteko saretzea zentzu, hortan, arintzearen zentzuan, baizik, sareak sortzearena eta hortik gusten dut nik zea. Nik uste ziklo bat burutu dela edo bukatu bentzat egin dela burutu espadugu ere. Zen hor badakizu euskara nola esaten denen gurea egin dugu ala gureak egin du, ba bueno, ba, bietatik izan daitezke gure kasuan, baina orain uste dut bigarren fase batera pasa beharko genukeela. Ez dakit horrek gero politikoki eta hori nola gauzatuko den, nola ikaiotuko den, ez dakit, ja, ni klabe politikoetan da ina esartzen, baina kulturalki ere, bakizu orain guk euskararen zentralidadea defenditzen dugu beti, zenen eta nik beti esan izan dut, nire aberria euskara dela, eta uste dut hortik landu behar dugula orain ere gure artekoa.
Bistan da, zerbait bagara eta hori esan da bertan goxoetzarela zubeintzat geratuko. Gaur eguerdian, Manueleko nasaria jasotzen duzunean, norri izango duzu gogoan?
Gogoan? Boa, jente asko. Sari hauek, bueno, onartzen ditut, sari hau onartzen dut, gustu handiz onartzen dut, ba, Eusko Ikaskuntzak ematen didalako, Eusko Ikaskuntza Euskal Herri osoko instituzio bada, Manuel Lekunarekin nolabait lotzen hauelako, Manuel Lekunaren izenarekin eta haren izanarekin ere bai, eta bueno, ba, neke, are bezala ikertza edo ikerketa puntu bat badaukat nire bizitzan, eta gero baita ere euskara biziarazteko alegin bat egina dut, eta batez ere olako sari batek edo rekonozimentu batek aukera ematen dit nire ingurua eta eskertzeko. Aipatuko dutan, baina ez naiz ez izarra eta ez iguzkia Salvadorrek zera mila behatzi edo da 1975ean usurbilen esan zuen bezala, baina ingurua dauzkat lagun handiak eta ni hain zuzen ere hor jarri nautenak eta ba bueno, nire bidea egiten lagundu nautenak eta hoiek eskertu nahiko nituzke zera hortan, ekitaldi hortan. Hortarako oso abagunea proposa da hau.
Hoiek aldira, familia alda, fedea alda, zer da bat horrela dagoenean indarra ematen duena?
Bueno, nik zeak beste irudi bat erabilita bakizu nano bat naiz erraldoien bizkar gainera igua. Azkenean ni ikusten nauzu edo ikusiko naute edo hori, baina behian dauden erraldoi hoiek aipatu nahiko nituzke. Eta niretzeko hoiek dira, asko dira, baina bueno, familia bada. Familia da, bai foruko familia eta bai usurbiko familia. Hori da, ezta. Gero da, Arantzazu. Arantzazu izan da, aitortua dut, azkenean forun jaio naizela biologikoki, baina kulturalki Arantzazun. Eta Arantzazu gauza asko da. Arantzazu da, Frantzisko tratasuna, oza, mundua ikusteko modu bat, alde hortatik, da natura, artea da, euskera da, euskal herria da, hori guztia da Arantzazu, eta gero jakin, jakin ere bizitza izan dena, 42 urte zuzendari, 43 urte bertan nagoela, eta oraindik hor nago. Gero, ba, bueno, egunkaria bera, eta gero lagun asko.
Hasiera-hasieran esan diguzu, orain ibilbide luzeak eta egin ezin dituzunez, ba, mendira joan ezina, etorri zaizula. Alare buruz zer joaten zara? Aizkorri aldera, Urbi aldera?
Mendira joaten naiz, eh?
Joaten zara?
Bai. Hiru lau ordu egin dezaket, eh? Egiten ditut, ez da lehengoa.
Orduan esprinterrarena esan da, motz geratu zara.
Bai, egiten ditut, baina ez da lehengoa, baina... Ni mendiri gabe ez dut ikusten, zera, ez dakit. Hori mozterakoan, nire burua, ba, zehatuta ikusi, hain mugatua ikusten dut, ba, bueno, beti behar dut, mendiaren erreferentzia beti behar dut. Beti liura horrekin nago, eta orain ere ibiltzen naiz, orain ere ibiltzen naiz, gutxiago. Uda hontan ezagoterako, Alpetara joateko asmoa dut. Ez lehen bezala, zera, Monterrosaren zera, inguratzeko, baina bai joan etorri batzuk orata bera egin alizateko.
Eta Geriza hartzeko liburuetara jo alduzu, ez dakite, Angel Lertxundiren zu batera, Jose Arantzabalenetara.
Jose Arantzabalena, aspaldi irakurri nuen, nik neurearen berri ez nekiela, oza, interesatu zaidan biografia hori, eta nola bere prozesua asko interesatu zaidan. Orain pixka bat ahaztuta daukat, baina berarekin harremanetan nago, eta idazi, nerea jakiterakoan idazi zidan, nik erantzun nion, oso, zera bat, oso izpolitak eta esan zizkidan, dabar. Gero, Andurena irakurtzen ari naiz. Beste prozesu bada. Nik ez dut...
Albokoarena, bai.
Bai. Beste modu batera deskribatuta dago, eta, bueno, nik konzeptu gutxiago erabiltzen ditut nire bizitzan, eta saiatzen naiz bizi posarekin, edo bizi minarekin, edo zeak gainditzen, ez da. Eta ez hainbeste konzeptualizatzen da bar, baina irakurtzen ari naiz, eta oso gauza interesantea daude.
Zer bezala.
Horren enizuko esango. Enizuko, tarteka hola enizuko esango. Baina nik gehiago ezagutu nahiko nuke zu horren sentimentuak. Ezagutu nahiko nuke. Ez zuri buruzko sentimentuak. Zu horri buruzko sentimentuak. Zu berarenak. Eta batzutan agertzen dira. Hasierako errebeldia hori, ez da boterako, ez da? Zearen honek ez gaitu gaindituko. Uste dut denok hasieran holako zerbait izaten dugula, baina, bueno, nik lehizar erabakin nuen ez nuela horrek gaindituko, eta gainditzen baina, ba, bueno, ni baino indartsuago delako izango dela, baina ez nik amore eman da.
Bueno, egia esan, nagore, ondo ikusi dugu, Juan Mari Torrealdai, itxuraz ongi, orain ongi pentsatzen jarrita gainera kolore pixka bat ere badaukazu, agian mendian hartutako izango dala ez, begi bat daukazu gorrixiak ba, bestea baino, baina...
Bizarra ere, bai?
Kimioaren ondorioak horregon litezke. Bizarra utzi.
Argazki egiten ari zen.
Bai.
Bizarra utzi du, eta gaixotasunaren markaren bat edo beste esku gainean antzematen da, baina ez zer gutxi gehiago.
Bai, ez daukat. Kanpora, kapotik ez daukat ezer, neonek ere ez dut ezer somatzen, aparte auskortasun hori, esaten dudana, hori enezela lehengoa alde hortatik, iraupenaren aldetik eta enezela lehengoa, baina bestela ez daukat, ondo nago.
73 urteko gizon sentitzen zara?
Orain bai. Orain arte ez, Ezpentsa. Gaixotasun honen erruz honi eskerrak, ba nire adinera etorri naiz eta bueno, ba orain kontuatzen naiz mugak baduzka dala eta bueno, muga hoiekin bizitzen ikasi behar dudala eta aizu, ironia izan daiteke baina agian eskerrak eman beharko dizkiot minbiziari. Bapatearen gauza gertatzen dienean nik oieri atxiloketa bezera bildurra hundia diet eta orduan nahiago izaten dut zer datorkidan aurretik ikusi edo neuko antzeman eta orain ba, bueno, badakit beste fase batera pasan izela eta bueno, ba, hemendik aurrera ja, ekintza aldetik eta kudeaketak eta hori denak utzi ja, indarrik ez dauka dalako eta bueno, bizitzaren beste fase batera pasako naiz eta hortanago eta hori agian gaitzari eskertu behar diot zenen eta neu, naiz eta 73 urte izan enitzelako horren kontziente eta gainera ez nuelako mugak ez nituelako sentitzen.
Nola zen? Pesimista aktiboa?
Bai. Boia, botella betetzeko alegin betean. Nire beste esaldi bat, asko erabiltzen duen esaldi bada, ezina ekin ez egina. Zena, imposible benzido, larremen direna, horixek ezina egina itzuli zuen. Baina gero, ez dakit horren aitatasuna zein dauka, baina niri gehien gustatu zen ezina ekinez egina. Osea, ezina berez ez da egiten, ez bada ekiten. Eta hori da nik uste dut nire bizitza labur biltzen duen esaldietako bat.
Makina bat egin dituzu eta asko egingo dituzula ere, dudarik eta ez daukago.
Gerota gutxiago.
Gaur behintzat gozatzeko tarte hartu,
Bai, 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 noski, noski. Noski, nik hartzen dute, hortan saiatzen naiz bai. Alde hortatik, ez dakoan nik eriotzaren, esate baterako, eriotzaren zeharik, perspektibarik, eta hori ez da existitzen ere bizitzen, Baina momentu baten pentsatzen badin baduzu desagertuko zarela, alako baten desagertuko zarela, horrek ematen dit pena. Haizu zen gozatzeko momentu hori ja bukatu zaizula betirako. Horrek zera hundia ematen dit, tristura hundia ematen dit. Zer eta, claro, gozo bada zehatzea lan egitea eta zera, baina bueno, gozatzea ere bizitzaren parte importantea da.
Ez inbokatuko dugu, ba? Elkarrezketa, eriotza zizketan.
Ez. Eriotza, esan dizut, eriotza ez dudala pentsatu ere egiten. Nire, ez dago nire etorkizunean eriotza. Nik gainera, pentsatzen dut, etorkizuna beti iragana baina handiagoa dela, nire bizitza konkretuan ez, baina gure herriarenean bai, eta nik hor parte hartu nahi dut. Ben okriren esaldia, ez da? Gure iragana baina handiagoa da gure etorkizuna.
Ze koloretako ikusten duzu etorkizuna?
Begira, iraganetik abiatuta, esperantzatxua ikusten dut. Ze, guk ezagutu genuen Euskal Herria, ezagututa, are bai emate zuela, kolorerik ez zegoen, azteko. Baina gero, ez zegoela zer eginik ere. Zea hori, herri malapartatu, zatitu, txikitu horrekin, ez zegoela zer eginik, zapaldu horrekin. Eta begira, batera gara. Eta hemendik aurrera, baliabide gehiago dauzkagu. Eta geure buruaren kontzientzia hartzen baldin badugu, eta globalizazioaren itsaso handi horten galtzen ez baldin bagera, geure indarrak eta geure baliabideak eta lantzen baldin baditugu, etorkizun gurea baino asko zer hobea.
Ez gaitezela hortaz daltonikoak izan, eta geure buruaren beste irudi bat uki. Gaur bizta lausotuta etorri zara, baina zuk ikusi duzuna gustatu zaigu, guk ere aurrerantzean noragoa zen eta zerumogako irudi bezala ukitzeko.
Bale, ba, posten nahi ba.
Zerbait
balio dugun seinale.
Gozatu galanta hartu dugu, eskerrik asko eta behon daizula.
Eskerrak zuberi.